треба було зброю взяти. І так подужаємо. Раз видужав він мого ножа, а вдруге не встане. Після цих слів я відчув, як болить мій шрам. Рука моя піднеслася в повітрі, і, не тямлячи себе від гніву, я ударив кулаком рибалку. Він похитнувся, але я з лівої руки вирівняв його. З несподіванки вони обоє не захищалися. Поки що перемога була за нами. Захопившися гонитвою, ми не помітили весла, що лежало на палубі, і попадали всі через нього. Мені пощастило оскочити на бік, а Сева схватили і почали м'яти рибалки. Я з розпачу ухватив весло і замахнувся так, ніби хотів перебити рибалку надвоє. Весло зачепилося за ванту, ударилося об мачту, переломилося. Шматок весла полетів угору вище всіх рей. А шматком я таки вдарив того, на кого намірявся. Він заскавучав від болю і покотився по палубі. У цей момент перший шматок весла, падаючи згори, розбив і погасив ліхтар. Я покинув свою зброю, непотрібну в темноті, і помацки став шукати в клубкові людей Сева. Він боровся з другим рибалкою. Здавалося, що хтось молотить на палубі горох. Я простяг у напрямку до борців руки і одержав кілька добрих стусанів у щелепи. Я відскочив, клянучи свою безпомічність. Машинально став шукати по кишенях сірників і намацав електричний ліхтар, з яким я прийшов на бриг. Я обережно направив його на поле бою, туди, звідки чулися гупання кулаків. При світлі я побачив, що той, кого я ударив веслом, повзе до борту, а другий бореться з Севом. Я дав першому цілковиту змогу втекти, поспішивши сам на поміч до Сева. Ми вдвох хутко втихомирили рибалку. Він став проситися, лежачи долі і спльовуючи кров з рота. Ми з Севом одійшли від нього, і я погасив ліхтарика.
«Рахую до трьох», – сказав я. «Забирайтесь моментально за борт!»
Через півхвилини, повівши ліхтариком по палубі, я освітлив лише порожнє місце. Ми знову залишилися самі. Було зовсім темно стояти біля борту, тісно притулившися один до одного. Сев часом плював за борт і витирав хусткою обличчя. Вітер став дмухати дужче, але задуха почувалася, як перед зливою.
«Товариші!» – пролунав над палубою голос Богдана. «Ви знаєте, як звали китайця?» «Сінбао звали його. Аж тепер я це згадав».
Чути було, як Богдан ішов по палубі. Ми почули його лайку.
«Знову вітер ліхтаря погасив. Сказився він, чи що, на мою голову. Який уже раз доводиться запалювати?»
Ми гукнули на Богдана. Він підійшов і став поруч нас. «Яка тиха і спокійна ніч», – сказав він, – «ніби зовсім немає ніде людей. Я думав, що ви вже давно поїхали на берег». Ми не відповіли нічого, тільки Сев витер щось з обличчя. Хазяїн трамбака підпливав до брига човном і простягав свій голос аж до парусів, запитуючи небо, куди міг подітися корабельний ліхтар. Я відгукнувся до нього, а Богдан поліз світити вогонь на Марсі.
«Чорт! Ліхтар розбитий!»
«Там у каюті є інший», – порадив йому хазяїн трамбака.
«Громадяни, хто з вас хоче на берег? За одним заходом я це і зроблю».
Сівши в човен і відштовхнувшися від брига, ми побачили, як на палубі з'явилося світло. Богдан ніс ліхтар, а за ним, як тінь, ішла дівчина. Коли вже ми були близько від берега, ліхтар почав підноситися по вантах вище і вище і зупинився на Марсі. Рівний вогник його один пробивався крізь ніч. Все інше вкривала чорна, шарутлива мантія ночі. Частина 19. Сиве волосся до чогось зобов'язує. Я виконав це зобов'язання. Осінь і зиму я сидів біля моєї кани, пригадуючи минуле. Тепер уже літо. Кани немає потреби топити. Майк і Генрі одвідали мене на зламних точках мемуарів, коли осінь зустрічається вночі з зимою і коли весна переборює зиму. Мої сини, як зима і весна.
Старший меткий і проворний, як задрикуватий зимовий день. Молодший нерівноважений, як весняна повінь.